2019. gada Urviša balvu saņem Ieva Epnere.
Ievai Epnerē šie bija dubulti svētki. Viņas skatuves kāpa gan pēc žūrijas balvas, gan pēc jaunieviestās skatītāju balvas. Astoņu finālistu vidū bija arī viņas vīrs Kristaps Epners.
Vispirmo paldies es gribu teikt savai mammai, kur es iedodu katru savu atvaļinājumu, lai paņemtu atvaļinājumu pie sevis, lai es un mans vīrs varam nodarboties ar mākslu. Un tas, ko viņa dara, tā ir man burvīšu balva personīgā.
Ieva Epnere balvu saņēma par personālu izstādi Dzīvo atmiņu jūra, kas runā par cilvēku identitāti un māju sajūtu pie jūras teritorijās padomju laikā, dzīvojot aizliegtajā zonā. Sarunā ar Latvijas Radio mākslinieci atzina, ka uzvara spēcīgajā konkurencē bijusi negaidīta un gandrījums ir milzīgs. Pati balva, 28 000 eiro, ir arī neatsverams atbalsts praktiskā ziņā.
Beidzot varēšu atļauties noīrēt studiju. Beidzot nebūs jāknapinās un jāizņemās aparatūru, varēšu savu kameru nopirkt.
Uzvarētāju izraudzījās starptautiska žūrija, un diskusijas esot ilgušas teju 5 stundas. Žūrijas pārstāvis Gregors Mjūrs no Tate muzeja Londonā Latvijas Radio sacīja, ka bija aizraujoši vērot mākslinieku dažādās idejas un prasmīgo tehnoloģiju lietojumu. Ievas Epneres darbā žūrija uzrunājusi šķietami lokālā portreta universālā daba.
Tā ir metafora tam, cik fundamentāli mūs var mainīt represīvi režīmi un to uzspiestie noteikumi. Tas ir stāsts par ļoti daudzām vietām pasaulē, kur cilvēku dzīvi veido un diktē varas spēles. Cilvēki šos apstākļus ar laiku pieņem par pašsaprotumiem un normāliem, lai gan tie nekādā ziņā tādi nav. Ka tu nedrīksti nofotografēties pie jūras, ka noteiktos laikos vispār nedrīksti būt pludmalē, lai gan dzīvo pie jūras.
Purvīšu balvu pasniedz jau 6. reizi, un pirmo reizi to papildināja balvu par mūža ieguldījumu. Brīdis, kad uz skatuves kāpa 93 gadus vecā māksliniece Džema Skulme, kļuva par šī vakara emocionālo kulmināciju.
Es gribu pateikties tiem cilvēkiem, laikabiedriem, kas ir pratuši mākslai palīdzēt, mākslai realizēties, ir bijuši cilvēki, kas to sapratuši, ka mākslas svars ir tas mūsu lielākais svars.
Visu Purvīšu balvas finālistu darbus līdz 9. jūnijam var apskatīt Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Finālistu vidū bija arī mākslinieki Ēriks Apaļais, Kristaps Epners, Gīns Gabrāns, Romāns Korovins, Paulis Liepa, Rasa un Raiti Šmiti un tekstgrupa Orbīta. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.